Somo la saba. Mungu anatoa zana zenye matokeo katika vita vyetu vya kuishi kwa ajili yake. Bila kuzitumia tutashindwa. Maisha ni magumu. Ukristo sio imani inayokuficha ili usiumie. Badala yake Mungu anawasha moto mioyoni mwetu na kutuamuru kumulika moto huo katika giza tulimozaliwa. Anatuambia tuishi maisha yetu halisi tofauti na minendo ya maisha ya kidunia. Tunapozaliwa mara ya pili, tunahitaji kulishwa mara kwa mara kwa maisha yetu yote. Tunakula mara kadhaa kwa siku, tunalala masaa mengi kwa siku, tunakunywa maji mengi kwa siku. Mazingira mbadala ya Kikristo ya chakula, maji na usingizi yanahusu kusoma Biblia, kuomba na kuabudu pamoja na wengine. Dunia ni chafu. Tunatakiwa kuwa wasafi. Tunapoishi, tutakuwa na uchafu kwenye mioyo yetu kila siku. Kupitia macho yetu, tunaona upotovu. Kupitia masikio yetu, tunasikia laana. Kupitia mikono yetu, tunasikia maumivu ya miiba na ngumi za marafiki. Kupitia ndimi zetu, tunaonja sumu chungu. Kupitia pua zetu, tunanusa uovu wa kifo. Je, ni zana gani ambazo Mungu hutupa ili kuosha uchafu, kurudisha giza nyuma na kubadilisha ulimwengu unaotuzunguka? Kwanza, kama tulivyokwisha zungumza, alifunua mpango wake wa maisha yetu katika Biblia. Kwa kusoma maandishi ya Biblia na kuthamini ahadi za Mungu ndani, tunatakaswa akili zetu na mioyo yetu kuimarishwa. Pili, ameweka Roho Mtakatifu ndani yetu ili tuweze kumomba Mungu na kuhisi anajibu kuomba kwetu. Hii inakuza ukuaji wetu na kutupa uwezo wa kuishi tofauti na kusaidia kubadilisha ulimwengu. Tatu, alituumba kwa ajili ya ibada. Tunapomwabudu, yeye hutosheleza tamaa zetu na kuanza kuponya majeraha ambayo ulimwengu huu unatupa. Nne, alitufanya tufurahie na kupenda watu, wanyama na ulimwengu ambao ametupa ndani ya mipaka. Tunahitaji kutanguliza kuwa pamoja na watu wengine na kufurahia ulimwengu wa asili. Tunahitaji kutanguliza utumishi wa wakati pamoja na watu wengine wanaomwamini Mungu na kumpenda jinsi tunavyofanya. Hili hututia moyo na kututia nguvu. Inatuzuia kupata hali ya kujihisi kutokuwa na usawa. Hili linaitwa kanisa. Kanisa si jengo tunalokutana ndani yake au ibada tunayohudhuria. Kanisa ni watu wanaompenda Mungu na kupendana wao kwa wao. Kutumia wakati pamoja na watu wengine wanaompenda Mungu ni muhimu. Wengine wamejiuliza kama kukutana na Wakristo wengine ina umuhimu. Lakini Biblia inasema ni jambo lililo la lazima. Yesu alifufuka tena ili kujenga jumuiya yenye upendo iliyotakaswa ndani yake na kuridhika naye. Alionyesha hilo katika tabia yake baada ya kufufuka kutoka kwa wafu, alipokula pamoja na marafiki zake, kutembea nao na kuwatembelea katika nyumba zao na faragha. Nikiwa hiyo haitoshi kwetu, hadithi hii ya uchochezi ambayo kasisi alituambia inaweza kusaidia. Siku moja, mtu mmoja alikuja kwa kasisi na kusema, "Baba, ndugu yangu Paulo amejitenga na mimi na kila Mkristo mwingine. Unahitaji kwenda kuzungumza naye na kumshawishi, maana anapaswa kurudi." Kasisi alienda kwenye nyumba ya Paulo, akabisha hodi na kuambiwa aingie. Akiwa ndani alimkuta Paulo akiota moto uliokuwa ukiwaka. Waliitikia kwa kichwa salamu za kimya na kasisi akaketi karibu na Paulo na kutazama moto. Baada ya muda kidogo, kasisi akaokota koleo la chuma, Akachukua makaa meupe ya moto kutoka kwenye moto na kuyaweka kwenye sakafu ya mawe nje kidogo na moto. Alitikisa kichwa kwa Paulo akitabasamu na kusubiri. Baada ya dakika chache, makaa ya mawe yalipoa sana mpaka hayakuwa na moto uliobaki. Kasisi huyo alimpungia Paulo kwa kichwa, akachukua makaa na kuyatupa tena ndani ya moto. Baada ya dakika chache, makaa ya mawe yalikuwa yamewaka tena. Kasisi huyo alicheka, akamtikisia kichwa kwa mara ya mwisho Paulo na kuinuka ili kuondoka. Sisi ni makaa hayo. Bila moto wa wengine unaowaka karibu nasi, tutapoa hatimaye na kupoteza moto wetu. Tunahitaji kusoma Biblia zetu, kukuza tabia za kila siku kuwa za bidii ya maombi na ibada, na kutanguliza kutumia wakati wa pamoja na Wakristo wengine ili tusaidiane kuishi kwa furaha na kumtii Mungu. Tukifanya hivyo, Mungu atatuimarisha, atutie moyo na kutubariki. Kisha atatupatia fursa za kushiriki injili na watu wanaohitaji sana kama sisi. Chambua zaidi. Soma Wagalatia 5:22 mpaka 26. Zaburi 121 mstari wa kwanza mpaka wa 8 na Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 20 na sura ya 13 mstari wa 13. Je, hili ni wazi kwako kuhusu jinsi Mungu anavyotaka tuishi? Omba Mungu akupe nguvu ya kuishi kwa upendo unaosoma katika mistari hii. Ni njia gani mmojawapo unayoweza kuanza kuweka upendo na aina hii katika vitendo? Iandike kisha uende uifanye.